Birleşken Milletler Uyuşmasının Xotin Qızlar İşlerin Bağışı Maksus Bölüge Women Watch 100 yıl ilik Xalqara Xotin Qızlar Günü buldurulgandan son uzgan şır içinde dünyada Xotin Qızlarının hali şoq tiyoq şırılığını bildirə. Şili'nin ilki prezidenti Veronika Mişel Bachelet 100 yıl ilik uz hukukları için küreşe başlayan Xotin Qızlar bugünkü dünyaya gururluq hem kumil qaytu kibi qarşılıqlı hisler bilen qarar idi dedi. Bachelet aytuvunca, jinsler tigizligine erişu əli de yiraq maqsad bolup qala. Çünkü xotin qızlar dünyada əli de diskriminatsiyaga duşar, iqtisad hem siyasette onların ölüşü əli de bik oz bolup qala. 8 март Xotin Qızlar Günün zorlap bayram etuşi Rusiyada köpler bu günni xotin qızlarga şeşekler hem boshqa türli bulaklar bulak etu. Bayram tobinna jiyilu hem olarga matur tilaklar qutlovlar jibaru kuni bolarak qina qabul ete. Şulayda Qozandagi xabarchimiz Malika Basir şehir uramlarında uchragan kişilerden ilde xotin qızlar huquqlari turishin nişik beylevlerin sorashdi. Ozatlik radiosinin ochiq mikrofon sahifasini tinglagiz.
Татарстанда, Россияда хатын-кызның хукуклары баланы үстерергә, эшкә урнашырга җитәрлек.
Егер белән бер тигез эш хакы хәзер тигезләнде, эш сәгатьләре, аннан соң балалы хатыннарга, өстәмә ял көннәре бирелә, шуларны әйтәм, стаж бара исәпләнә хәзер бала карауда. Бала үстерү өчен хатыннарга, санаторийларга, педагоглар, педагоглар, баласын карасын, акча итеп, мәктәптә укучы балалары булган хатыннарга тәле, балалар, балалары белән күбрәк. Шөгыльләнсен өчен аларга өстәмә вакыт бирелсен.
Kubesler vardır. Süs iğrigi var. Kubrak kirayın. Pasobilan eğer kubrak bağlı bulaş. Ana kapitalınız olsa prensip meyanın bir naşar değil bulamıyorum.
Bir yatırım kapital kişi pilkisi. Materyas kapitaldan tügül. İn birinci bağlardan başarı gerek. Bağlarga bir yatırım akçadan. Na diskriminatı bulurga değiş tügül. Elbette indi yaratlarga. Elbette rak karılar. Şkalganda da başka oranlarga oturganda da püre oranlarına. Elbette rak karılar. Bu sebebi mentalitette indansı. Ailede kim var? Yarat. Biz de tanıma çok almadılar. Hemen biz şu psikoloji bile yaşayız. Ülgerdiği için herkenle zakonlu yerinde yani bugün işlere gerek olarak yani üzanlı yerinde de. Üzanlı yerinde işlere gerek. Üzanlı yerinde işlemezsen zakon bile inanmına buldurup bulmayın. Terbiye başlayıp, babalar bakçasından başlayıp. Ama bir de tuklatmayacağı ana terbiyelere gerek. Şu ruhta.
Мин уйлыйм, безнең хатын-кызлар күбрәккә достойны. Семья белән или бер үзе балалар белән ял итәргә, берәр дом отдыха бер ике-өч көнгә ял итәргә. Бушлай, поощрение булса бик әйбәт булыр иде.
Дәүләт не эшләсез? Пенсионер кларга хатын-кызларга акча күбрәк бирсен, яшьләргә эш бирсен, стабильность бирсен. Вот государство нәрсә кирәк. Очень трудно же молодым устроиться, особенно хатын-кызларга устроиться на работу ведь хәзер. Она молодая, кияүгә чыккан, яшь, бала табасы бар, декретный надо платить. Конечно, закон чыгарсыннар, дискриминации не должно быть. Хәзер берут на работу до 35-40 лет, 40 яштан соң вообще кеше не может хатын-кыз особенно устроиться на работу. Совет вахтында бөтен кешегә җитәрлек, җитми.
Ишләгән вакытта хатын-кызга гаилә ягын исәпкә алып, аңа бәлкем бераз дигән агрузкаларны бераз кимитергә мөмкиндер. Бәлкем инде хезмәт хакын бераз арттырырга мөмкиндер. Менә балан табып, аны үстерү һәм аны чын мәгънәсендә менә безнең үз милләтнең улы кызы итеп менә шушы юк безнең, җитми.
Азатлык радиосының ачык микрофон сәхифәсен Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басир әзерләде.